priekšvēlēšana agitācijas materiāli, varbūt reklāmas pilsētvidē, intervijas, ieraksti sociālajos tīklos, bukleti, kas, piemēram, var saturēt partijas logo, nosaukumu vai kandidātu fotogrāfijas. Ja iedzīvotāji līdz vēlēšanām novēro, ka kādā no šiem materiāliem tiek slavēts, kritizēts vai nomalnots kāds deputātu kandidāts vai politiskā partija, bet nav pievienota nekāda norāda uz šī materiāla apmaksātāju, nekavējoties ir jāziņo korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Aicinām ziņot, ja redzat bukletus vai citus drukātos materiālus, kam nav norādīta tirāža, knab jāziņo, ja redzat deputāta kandidāta vai partijas slavinošas vai kritizējošas publikācijas kādas pašvaldības informatīvajā izdevumā, tīmekļu vietnē vai sociālajos tīklos. Un par visiem šiem iespējamiem pārkāpumiem knab var ziņot vairākos veidos, tostarp arī anonīmi, mobilajā lietotnē ziņo knab vai arī zvanot uz tālruni 800-200-700 vai rakstot uz e-pasta adresi pasta@knab.gov.lv.